Radio Okapi.
Ben sango na beto folk en kusumsie. Okapi.
Maton Domingue na bisika nyos ben bakama samna kolanda basango na betna ndinga ki Congo kusumsie Afrika na tola 15 onzulu. Mfumo isi mbuta Joseph Kabila mekato kubula diboko na meza mekato na kutelimisa bisalu ya kutimuna matada ntolo na tigitwagi ya wali kalina kivwazulu nosweza banaka mingi na masula ya nivonaka na mazono tiba ntwadisi ya kizunga yai. Lukutakanu ya kilumbu wa kubina tanongo na beti kena yao ya bantu mwankangu ensi na beti ya undefwete kuluta na ngemba bambuta ya bainzo nyoso zole yei ya nkangu bafuandaka na masulu na kilumbu wa bube na paledi pepla fuandaka kutala manaka ya bisali na bau. Mvula ngolo nokaka mingi na mission na zina chikungu ya kemingi na kasoki ya ntale ya seleka lusalusu kena kukonda na batu na kitezo mabuta nkama zole baundeke na kukonda biseka kufonda mpe nganganzabina ya umekuma na kabi na samu kulomba lusalusu batataba mama inda basangu nusu mekeza bago na moba ntangu. Okapi. Kasintete nsangu yei ya betu kene yao ya kentwadisi ya enzo wa kinzunzi ya mbanza Kinshasa mebi kakiti nandi kele bantumwa ya nkangu ya mbanza Kinshasa katulaka mbuta Roger Nsingi na lukutakadu na bau ya simba maka na kilumabubi yei nyusu yei ya kele mbuma mukanda kubokota kimvuka bantumwa nkangu ya MLC bikaka na enzo wa kisalu ya enzo yei ya kinzunzi ya bwala kimfumu Kinshasa ya fwanaka mingi na kilumbu wa 13 ngona betu kena yao ya ngona meka tona kuluta na mukanda yai bantumwa ya MLC fwanake na kufunda mbuta Roger Nsingi na kuiba kitezo ya badolak mafunda nkama iya na makumi nana diaka na kukonda kuzaba kusala kisala mutiro mefwana kana mpe diaka na kubuya na bantumwa nkangu ya Kinshasa na kususa kuzaba kieleka ya mambo mingi ya bake na kufunda ntwadisi ya mbanza Kinshasa. Mbuta Joseph Kabila mfumensi na betu mebula diboko na meza yani meka tuwa na kutelmisa bisalo kutimuna matada ntalo mutino kena kusala maka na tegi tuwa ya walikali betu kena kivu ya zulu mfumu ya insi baka kalukanu yai ya vwanaka na masola yani vwanaka na mazono tiba mvoma ya vwana pe mbuta sosete sivile todia kabantumwa muzola tuba mingi bantolisi ya kizunga yai tendula nyosu na ngebek na dini diambu.
Na kuwa bampova ya mfumu ya inti, mambo zole ya mfumu uina mesongisa lukanu nandi ya ntete kele, mayu ya ke mingi na kutimuna matadi ya ntalu na walikale, mpe mtindu ya kutekisa yao ya zole kuna na walikale, kondo ngemba mebwelama bisika ina baki na kutimuna matadi ya ntalu, ya kena kubenda mingi binuani ina mesimba minduki, basuda FRDC, baki na kutimuna na nzila ya kufanakana ve na yao matadi ya ntalu, ina kena kusumbama na bambongo mingi ba milioni ba dolar, konso ngonde kuna na walikale, kansingimi katala nkangu kena mizeru mingi wekusa sala lukanu ya kubenga na bimvuka nyoso ya binwani na manima ya kubimsantete ba civil. Jazulu neno ntuadisi ya sote civil North Kivu mese pela na lukanu uina samu na yandi ya nila salima veti ba soda ya FRDC ba ina ba metinda na ntoto samu bakwenda taina nkangu mekwenda bikana na bisika ya kutimuna matadi ya ntalu bake na kutimuna mpe kutekisa mfumo ya nchi kwa kakave kumona mavuanga ya mutindu uina mpe sote civil mese pela na yao. Kansikia dikileti yake nkangu ndike na kutimuna matadi ya ntalu bisika baki bakilaka mama lwaku ya luluzingu. Bubu ya kilumbu ya tanu samu na ministre provincial domine ya ndimetu bati baki na kuvingila luzayusu ya leta yine kuza bima samu tilukano ina banda. Na Goma Bernardini Diambo samu na Radio Okapi.
Matondo mingi nangebek na dini diambu kasinge fwansi simbatika kana bansarometa de la mingi mfumensi mbuta Joseph Kabila yani kena kulanda kana nzeto landi ya kisalu kuna na kivwa zulu bubi ya yani kwena kana bwala kimfumu ya tekitwa ya masisi yina kenzetelo nandi ya ntete ya mbuta Joseph Kabila kena kusala masisi santre katuka kuponda manandi na mvula mafunda zuli na sambanu mpena bansangu ya meka tona kukumina beto mfumu ya insi sulu la katiba mfumu ya masisi. Na kizunga katanga yake company Fescanto Minerals kena kuzola kufunda na bainzo wa masonga ya inza kanati mvuto mbute kepesa mave na jambu ya metadala mingi bimvuka nandi yao yake mingi frontier bweredaka komisa na kutuba mbuta Jean Gilbert Ilunga yake na kutalaka banguizani na kompani yae ya seleka ame katona kwa sabisati bame pesa na sodi miko mabulu na yao ya matada ntolo wafonaka na sakania kasi na kutoba mbuta Ilunga ya ondeme zitza veba ntiko nsi na beto landa di na kinzonzolo ya pole munanga.
First Quantum est de l'opinion que
First Quantum mebanza tie mutindo ba kuzaka pesi la dibuli ya mabanga ya ntalo na sodi miko kuzaka salama na kuzitisa kamisi kuve na yao muke na kuzabisa kana nzila mbote keleve First Quantum kena tadiambu ya inatiliminado ya banzenza ya zola tubati na kisika ti KMT ya kivuanda frontier buwe la pe komisa ba kompani tatu ya First Quantum kelomba nzengolo na tiliminado ya banzenza kana beno muna ti ba mekuza vuna benu ba milioni ya badolali kele Beno kekuza sosa nzengolo na ndambu ya nkaka Kana beno memuna ati ba mekuza pesa nzengolo na mutindo ya mbote ve
Vous allez chercher justice ailleurs si vous ne vous sentez pas que la justice a été bien rendue
Bitufutuka diaka awanabwala kimfumu Kinshasa wapi bambuta banyizo nyoso zole ya kinzonzi ya insi Na betu baunde kutanaka bubi yai Yafwanaka awanambaza Kinshasa mingi na pale di peple bambuta yai Batu bilaka lukuta kanu ya bantuma nkangu wa sena wanapenzo wa kinzonzi itazibuka na kilumba kubina tanongo na mbetu kena yao tendula nangenu ila luzituka bambi na ntangu ya jilen niya mwini mwana shangu
bambuta ya bainzo nyonso zole ya bantuma ya nkangu kutanaka bubu yae na pale du peuple masolo ya isalaka bantangu zole na ndambu bambuta yae ya senampe ya inzo ya kinzonzi zola kakutala mambu ya mfunu ya bantuma ya nkangu fwete kulunguka na makutakanu na bao ya mbala yae mingi na mvula mosi yae ya mebikala samu na kusimbama ya kuponama awa na insi na beto mpe ya nsuka ya kisalu na bao. Atako bantuma ya nkangu talonguka mbongo ya insi na beto tasadila na yao na mvula kekwisa, mambu ya politiki tavanda mingi za bisaka mbuta Modesto Mutinga kinati ndinga ya sena. Samu na yandi, bambuta ya bainzo nyonso zole yae wakanaka samu tibisalu na bao ya ngonda yae kuluta na ngemba. Kaka na kutuba ya mbuta Mutinga, mambu yambi itavanda kansi inzo ya kinzonzi kele samu na nkangu na kulandila kisalu yalu yalu. Mpena ya imetadila kupona mayata simbama, awa na insi na beto yafana kuzabisa ti masolo samu na kupona bantumwa ya bambanda ya politiki yalu yalu na ndambu ya seni tavanda ngolo na kutala bangindu ya konso kimvuka. Awa yafana mpe kutubila bansiku ya kupona ya bantumwa ya nkangu lenda kubongisa mpe bansiku ya insi. Na kutala mambu nyoso ya ya politiki, bantumwa ya nkaka ya nkangu kebanza ti Jambu ya kulonguka, mbongo ya nsi na betu tasadila na yao na mvula kekwisa, tabikala na nima.
Nola luzituka bambi matondo mingi. Kutungama ya insi ya bantiku na nzila bantiku kele intu wa dilongi, ya lukutakana mbala makumi zoli na tanu ya inza ya banzonzi sibe na mkufi, kele sabu na kubongisa lukutakana yae ya tasimama na kilumbu ya kubina ia, tina kilumbu ya kubina ivwa ya ngona kubina zola mvula betkena yao, ya kimvuka banzonzi ya mbanza kisha sasu la kabubiai awana kincha sati bapandisangu kitezo banzonzi nkama tano mvimba ya bainsi kena kutubaka ndinga franse tabaka sika na bisalu yai. Ya melunga bubiai mposo mose mvimba ya kitezo mabuta nkama zole na chungu mission na teritori ya kabinda na kasewa kiyantal baondeke na kukonda bainzo nyosoe na nima mvula ngolo ya nokaka kuna na mpimpa lumingu na mupepeina ya ngolo mutina lutaka ntango mvula vwanake na kunoka banzo nkanda bima mingi ya buwaka mto ya bebaka na kilumba bubiai kitezo ya bana difunda mosi na nkama tanu ya misyo yina baondeke na kutangaka ve diaka mabute na kena kukonda lusalusu ntango yae ya Chris Mukande na ngeto nitu mamamba
Ntsangu yae bagusaka pesa yao na radio Okapi na kilumbu yae ya tano. Chungu mission kele na sektor ya Bekalebwe ina kele na kitezo ya bakilometa nkama na esi ya Kabinda ina kele na inda ya bakilometa nkama makumi na tano na Mbujimayi. Kusolola na alo aloke vandaka mpasi na ndambu ina. Kire ya chungu mission de kuzaka pesa ntsangu yae ya Kiadi na Kabinda. Misilabi Richard Ngoi Zabsakati bainzo nkama zole mekubwa tome kuza tina bamwanzu. Mabuta mingi kena kuzingila na bainzo yi na mekuza bikana. Bainzo ya nkanda kumi bana lenda tanga diya kave. Katna yao, ekol maternel bana betate, ekol primeri mashinde, bumba bantu, lushi bampe lomami. Santre ke longisaka makumi tando ya bantuene ya baketo kutunga, yao pe mekuza baka kisumbula. Kiria chungu mekuza sosa lusarusu na kabinda samu na bayi na mekuza sukama.
Matundo mingi ya vwanaka daniki na nzitaka sitolintu mamamba ve. Betika na komandisa basangwa na district ya Ituge wa Pikimvuka Musi ya Bambuta Starek babongisa kamolu kutakadu Musi ya fonaka na kilumbabuye na mbanza bunya na dibaku yai bandi makama na kabimvuka kena kutalaka mbambangemba bainsu wankangu mpe yai ya kena kutalaka inki mutinuba kena kubakaka banketu nangolo ya seleka ntendula yai ya fonaka ya mbuta avo eka rustik ya kikilandi ya ntwadisi ya district ya Ituge kena kutalaka mbambakimvuwa mafona pe ya mbongo mutinuwa za pisaka beto basaguna ya seleka kena basangu ya Edi Marquis na ndila machini tonitu mamamba nwela lujitu kabambi dani kina njita mpe konsumusi Afrika bame katona kumanisa basangwe sabala mbote na bisika nyo swa beno kele
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.